Με μπόλικο πάθος και καλή διάθεση πάντα αρχίζουμε για να πάρω λίγο από τον τίτλο του τραγουδιού «La Passion», έτσι όπως ξεκινήσαμε. Καλό σας βρήκαμε μεσημέρι για άλλη μια φορά μαζί εδώ στο πρώτο πρόγραμμα συντονισμένη και ελπίζουμε και εσείς όπως και εμείς χθες υγιείς να μας βρίσκει αυτή η μέρα, γιατί κυκλοφορούν και διάφορες ιώσεις, αλλά μην δίνετε σημασία, αυτά τουλάχιστον μπροστά σε αυτά που είχαμε περάσει στο παρελθόν δεν είναι τίποτα. Αν όμως μας ακούτε στο σπίτι ή είσαστε λίγο ταλαιπωρημένοι, δεν έχει και πολύ μεγάλη διάρκεια, έχει όμως κόπο. Έτσι, έχει διάφορα συμπτώματα, όλα περαστικά να είναι, μην ανησυχείτε καθόλου. Θα είμαστε μαζί ως τιμή όπως κάνουμε κάθε μέρα με τον Νίκο Σκλαβενίτη στη ρυθμίση του ήχου, είναι η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές και η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Είμαι η Χριστίνα Βίδου. Κάθε μέρα πιάνουμε θέματα επικαιρότητας ή κάνουμε συζητήσεις γύρω από αυτά τα θέματα της επικαιρότητας και χαλαρά, χωρίς άγχος και πάντοτε με την, νομίζω, την ευγένεια που μας διακρίνει, προσπαθούμε να καταλάβουμε τι γίνεται γύρω μας. Πολλά και κυρίως δυσάρεστα. Μας βρήκε η μέρα με μια δολοφονία, με δύο ανθρώπους, δεν ξέρουμε τώρα ακριβώς τι, γιατί εξετάζεται το σενάριο. Ο γιος να σκότωσε τη μητέρα, στην περίπτωση που δεν το γνωρίζετε, στην Ηλιούπολη βρέθηκαν μια μητέρα, μια γυναίκα δολοφονημένη και ο γιος της σε άλλο δωμάτιο επίσης νεκρός, μάλλον μέρες ήταν εκεί και ψάχνουν να βρουν τώρα οι αστυνομικές αρχές. Τι ακριβώς έχει συμβεί, δολοφονία, άρα αγριότητα, άρα όλο αυτό το κλίμα, όπου ξέρετε πολύ καλά ότι μας έχει αποσυντονίσει και γενικά βρισκόμαστε σε ένα κοινωνικά φορτισμένο πεδίο, σε μια φορτισμένη κοινωνικά περίοδο και πηγαίνουμε προς ολοταχώς προς τις εκλογές. Κάθε έτσι Πέμπτη, κάνοντας αν θέλετε και μια, επειδή Παρασκευές δεν έχουμε εκπομπή στο ραδιόφωνο, κοιτάζω λίγο πίσω τα της εβδομάδας που πέρασαν, κυρίως πολιτικά, τι ακριβώς έχει συμβεί ή δεν έχει συμβεί, γιατί πολλά είναι επαναλήψεις, να ξέρετε. Επαναλήψεις οι οποίες ομολογώ ότι δεν έχω ιδέα κιόλας, αν τουλάχιστον έχουν και κάποια, έτσι, έχουν και κάποιο λόγο και κάποιο νόημα. Υπάρχει μια πόλωση πολιτική, αυτός είναι ο τίτλος και άλλωστε και της συζήτησης και μέσα σε αυτή νομίζω θα μπορέσουμε να πούμε πολλά πράγματα, η οποία δεν έχω ακόμα καταλάβει, εάν, αν θέλετε, βοηθά στον πολίτη. Εάν όλα αυτά που ακούγονται είναι πράγματα τα οποία θέλει να συζητήσει ο πολίτης, πέρα από τα της άμεσης καθημερινότητας. Και δεν ξέρω αν δίνονται απαντήσεις εδώ. Επομένως, ελάτε να κάνουμε μια συζήτηση από αυτές τις πολύ ωραίες. Εγώ το λέω και ελπίζω και εσείς, πάντοτε έτσι ενθουσιάζομαι. Όταν μιλάμε τον κύριο Σταύρο Κονταξή, είναι επικοινωνιολόγος, οπότε όλα τα κόμματα πάντα τα πιάνουμε, όλους τους αρχηγούς των κομμάτων και πώς η εβδομάδα έτσι κινήθηκε και πώς θα πάμε το επόμενο διάστημα. Κύριε Κονταξή, τι κάνετε?
Κινίζω εδώ με τα καλά λόγια.
Δεν νομίζω, δεν ανήκετε σε αυτή την κατηγορία. Ναι, το σεμνό και ταπεινό θέλω να πω, αλλά πραγματικά το εννοώ αυτό που
είναι
είπα.
Είναι βέβαια σήματα, οπότε όλα καλά.
Και μετά από αυτές τις αυρότητες που θα νομίζει ο κόσμος ότι δύο φίλοι τα λένε μεταξύ τους στο ραδιόφωνο. Καταρχήν δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Δεν ξέρω και αν ακούσατε κιόλας ότι υπάρχει ένας δημόσιος πολιτικός λόγος, διάλογος, ο οποίος δεν ξέρω αν τελικά δίνει απαντήσεις στον πολίτη.
Όχι, δεν δίνει απαντήσεις στον πολίτη. Ο δημόσιος πολιτικός διάλογος αυτή τη στιγμή είναι, μάλλον να το πάρουμε διαφορετικά. Αυτή τη στιγμή, άμα κάποιος κάνει τον κόπο και ανοίξει τα Google Trends, τα οποία τι είναι τα Google Trends, είναι μια πλατφόρμα της Google, η οποία λέει εν ολίγης ποιες είναι οι βασικές αναζητήσεις που έχουν μέσα σε μια χρονιά, μέσα σε ένα διάστημα, μέσα σε μια μέρα οι συμπολίτες μέσα από το Google. Άρα δείχνει μια τάση στο πώς κινούμαστε, τι συμβαίνει γύρω μας και σχετικά. Έτσι, άμα λοιπόν κοιτάξει κανείς αυτό και αφαιρέσει τα προφανή της ιδιοσιογραφίας, γιατί εντάξει, όταν μιλάμε για εδώ, υπάρχουν τα προφανή της ιδιοσιογραφίας. Λόγω χάρη, στον παγκόσμιο αστό αυτή τη στιγμή, να ξέρετε ότι ένα από τα πιο δυναμικά ζητήματα, το οποίο είναι αρκετά ενδιαφέρον, είναι ότι επειδή χάζευα τώρα για κάποια άλλη πλατφόρμα, ότι η Ελλάδα είναι αυτή τη στιγμή σε παγκόσμιο επίπεδο η πρώτη σε αναζήτηση για διακοπές, ξεπερνώντας την Ιταλία και την Ισπανία.
Περνάμε την Ιταλία και την Ισπανία.
Ναι, σε αναζητήσεις.
Σε αναζητήσεις. Ναι.
Το οποίο αυτό είναι μια τάση, τι ενδιαφέρει τον κόσμο. Έτσι.
Ωραίο είναι αυτό. Μου φαίνεται και πολύ αισιόδοξο. Μπορεί να είναι λίγο της αβάσταχτης ελαφρότητας, την οποία έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη και δεν την υποτιμώ καθόλου. Αλλά νομίζω ότι δείχνει και την τάση, είπατε παγκόσμια, το καταλαβαίνω, την τάση του φεδιού.
Υπάρχει και ελληνικό, δεν είναι. Δηλαδή, βλέπουμε και τα ελληνικά τι συμβαίνει. Δεν χρειάζεται να το ψάξουμε κτλ. Το θέμα είναι το εξής. Άμα δούμε λοιπόν ποια είναι τα κύρια θέματα που αφορούν τους πολίτες, και δεν πάμε σε δημοσκοπήσεις. Πάμε σε μια γενικότερη κατηγορία. Θα δούμε λοιπόν ότι αν προχωρήσουμε από τα τρέχοντα της κάθε μέρας του, εντάξει, τι έκανε αυτός με εκείνη και όλα αυτά, υπάρχει μια συγκεκριμένη ροή, η οποία είναι υγεία, είναι ασφάλεια, είναι ακρίβεια, είναι στέγαση. Αυτά τα τέσσερα ζητήματα που απασχολούν κατά κύριο λόγο τον πολίτη σήμερα.
Για να τα επαναλάβουμε.
Είναι υγεία, σταθερά.
Πρώτη. Το βάζουν πρώτο ή την ακρίβεια και την οικονομία.
Στο μέσο όρο είναι πρώτη. Μπορεί ένα δίμηνο, τρίμηνο να υποχωρεί και τα λοιπά, αλλά στο άθροισμα είναι πρώτη.
Υγεία λοιπόν, ασφάλεια.
Ακρίβεια και όχι οικονομία και στέγαση.
Μάλιστα.
Έτσι. Αυτά λοιπόν τα ζητήματα, αν τα κοιτάξουμε, αισθανόμαστε ότι ο δημόσιος διάλογος θα κουμπάει. Όχι. Δεν ακουμπάει δημόσιο διάλογο. Επίσης, την περασμένη εβδομάδα βγήκε από την Ελστάτ η έρευνα για την ικανοποίηση των πολιτών. Αυτή είναι ετήσια και η οποία είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο και είναι και το εργαλείο το οποίο εγώ, ας πούμε, χρησιμοποιούσα για τις αναλύσεις μου πέρσι για τις εκλογές, οι οποίες δείχνανε ότι υπήρχε μια κυριαρχία της κυβέρνησης, γιατί υπήρχε ένα μεγάλο ποσοστό ικανοποίησης πολιτών από τη ζωή του, από τα οικονομικά του που βρίσκεται. Και βλέπουμε ότι υπάρχει μια μικρή υποχώρηση σε αυτό το σημείο, στο πώς αισθάνεται ο πολίτης. Και δεύτερον και σημαντικότερο για μένα, βλέπουμε ότι έχουμε αποκτήσει επισήμως δύο ταχύτητες. Υπάρχει δηλαδή ένα 58% των πολιτών οι οποίοι νιώθουν ικανοποιημένοι με την οικονομική τους κατάσταση, οι οποίοι νιώθουν ικανοποιημένοι με τη ζωή τους και νιώθουν ότι όλα είναι καλά.
Ναι.
Υπάρχει και ένα 40% των πολιτών χοντρικά, στο οποίο όμως η αγωνία και το άγχος για το αν θα βγει το νίκιο, αν θα μπορέσουν να πληρώσουν τους λογαριασμούς κτλ. Είναι αυξημένος.
Ναι.
Και φυσικά όλα τα υπόλοιπα, έτσι. Ωραία. Αυτά λοιπόν, εγώ αυτή τη στιγμή δεν θεωρώ ότι εκπροσωπούνται στο δημόσιο διάλογο. Δεν συζητιούνται.
Εσείς τι βλέπετε αυτή τη στιγμή, ο δημόσιος διάλογος από τι μονοπολείται και αν από αυτά που τα θέματα δικαίως ή αφορούν μόνο στο ίδιο το πολιτικό σύστημα, στα κόμματα που προσπαθούν εν όψη και των ευρωεκλογών να βρουν μια ατζέντα, να διαμορφώσουν μια ατζέντα, να βρουν ένα φύγημα. Δεν ξέρω κιόλας αν αυτό μετράει για να πάμε στις κάλπες.
Εντάξει, βασικά οι ευρωεκλογές έχουν τη δυσκολία ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να βρουν τα κόμματα είναι να βρουν έναν τρόπο να κινητοποιήσουν τους όποιους πιστούς ψηφοφόρους τους σε μια εκλογική μάχη την οποία έχουμε υποτιμήσει όλα αυτά τα χρόνια. Και κουβαλάει το χαρακτήρα της χαλαρής ψήφου, γιατί ο μέσος πολίτης αισθάνεται ότι δεν θα αλλάξει κάτι. Που είναι λάθος, έτσι. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Τα κόμματα σε επίπεδο ατζέντας, μέχρι στιγμής, αν κοιτάξετε, διαβάστε μέσα, επειδή διαβάζετε τους συναδέλφους σας και τα σχετικά, θα δείτε ότι έχουμε μάχες συσπήρωσης και όχι αφηγήματος. να συσπηρωθούμε, να... αυτό είναι από την πλευρά της κυβέρνησης.
Ναι.
Ο κύριος Κασελάκης, για να πάρουμε τη σειρά, μας λέει ότι να βγάλουμε το ΣΥΡΙΖΑ δεύτερο κόμμα με 17% για να ασκήσει πίεση στην κυβέρνηση. Εντάξει, το λέω και πολύ αισιόδοξο ως διαδικασία. Το ΠΑΣΟΚ λέει ότι εγώ θέλω να καταγράψω και να βγω δεύτερος και να αποκτήσω το ρόλο της κομματικής αντιπολίτευσης. Το ΚΚΕ δυσκολεύεται γενικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί δεν είναι το φόρτε του.
Δεν την υποστηρίζει κιόλας. Δηλαδή...
Ναι, ακριβώς. Είναι λίγο δύσκολο το άθλημα εκεί. Έχουμε το κύριο Βελόπουλος, ο οποίος εμφανίζεται δημοσκοπικά δυνατός. Πάει καλά. Εκεί τριγύρω στα τώρα πλεύση ελευθερίας, εκεί δεν βλέπω κάτι ιδιαίτερο. Έχουμε τους Σπαρτιάτες, οι οποίοι μάλλον δεν θα κατέβουν, καταλαβαίνω. Ναι.
Άλλωστε και ο Πρωθυπουργός νομίζω σήμερα στην τηλεοπτική του συνέντευξη είπε ότι θα κατατεθεί στον Άριο Πάγο πρόταση. Αν τα θυμάμαι καλά, συγχωρέστε με, γιατί ήταν παράλληλα και την ώρα της δικής μας εκπομπής, αλλά υπάρχει και στο site για να δω τι θα κάνουμε το κόμμα των Σπαρτιατών. Μιλώντας λίγο πριν προχωρήσουμε σε αυτό, 46 κόμματα κατέθεσαν στον Άριο Πάγο τους φακέλους τους, τις αιτήσεις τους για να κατέβουν στις ευρωεκλογές. Πώς σας φαίνεται αυτό?
Εντάξει, κατέβασα 46, συνήθως από αυτά θα μείνουν καμιά τριανταριά. Τόσα είναι, δεν αλλάζει κάτι.
Μα αυτό είναι που μου κάνει εντύπωση.
Οι ευρωεκλογές είναι και, αν θυμάμαι καλά, λίγο φτηνότερες από τις βουλευτικές, οπότε είναι πιο εύκολο να κατέβεις.
Ένα λεπτό, το παράβολο από 500 ευρώ που ήταν, νομίζω ότι έχει αυξηθεί τα μάλα, δηλαδή έχει πάει γύρω στις 20.000 ευρώ, εκτός αν δεν κάνω, αν δεν θυμάμαι καλά. Και να ρωτιέμαι...
Το παράβολο πληρώνεται αφού εγκριθεί.
Ωραία, αφού εγκριθεί, αλλά μετά δεν ξέρω ποιο από αυτά τα κόμματα έχουν τη δυνατότητα να βγουν. Γιατί το στόχος ποιο είναι το 1,5%, οπότε και αν τα πάρεις πίσω. Αλλά δεν ξέρω ποια από αυτά τα κόμματα θα έχουν τη δυνατότητα, ποια, την τύχη ή ό,τι βάλει ο καθένας τώρα εδώ, να βγει με 1,5%.
Κοιτάξτε, είναι αυτό η μεγάλη αριθμός των κομμάτων. Φταίνε και λίγο τα social media γι' αυτό, να ξέρετε.
Είδαμε το κόμμα ή την νίκη και τώρα φαίνεται και της κυρίας Λατινοπούλου νομίζω ότι τότε είχαμε εκπλαγεί στις εθνικές εκλογές με την νίκη, αλλά λειτουργούσε πολύ στα social media και αναδείχθηκε τελικά. Είχαμε υποτιμήσει αυτόν τον τρόπο. Δεν ξέρω αν εννοείται αυτό.
Εννοώ ότι πρώτον ότι τα social media είναι ένα εργαλείο το οποίο είναι εύκολο να βάλει κάποιον σε μια λογική δημοφιλίας. Δηλαδή ότι εγώ έχω ένα κοινό στο οποίο μιλάω και αυτό το κοινό είναι αρκετά μεγάλο και συμφωνεί μαζί μου και μου λέει από κάτω, μου γράφει στα σχόλια και κατέβα για πολιτικό. Και αυτό βοηθάει πολύ κόσμο στο να μπει σε μια διαδικασία να δοκιμάσει κάτι παραπάνω και να τον ξέρουν λίγο περισσότερος κόσμος και να μπορέσει να έχει μια στοιχειώδη δυναμική που θεωρεί ότι το αρκεί για να κατεβάσει ένα κόμμα. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι αυτό που πολύ σωστά είπατε, ότι έχουν δημιουργηθεί δίκτυα επικοινωνίας και ανθρώπων σε κλειστές κοινότητες, οι οποίες μπορεί να κάνουν δυναμική που αγγίζει τα όρια του να σε βάλει στη Βουλή, βλέπει νίκη. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό και με όλες τις ιδιαιτερότητες που είχε η νίκη, έτσι, και τις οποίες δεν τις βλέπαμε στο mainstream, δεν τις βλέπαμε σε εφημερίδες, δεν τις βλέπαμε σε ειδήσεις. Αλλά την ίδια ώρα, αν ρωτούσες ανθρώπους οι οποίοι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο είχαν σχέση με αυτές τις κοινότητες, σου λέγανε ότι κοίταξε να δεις, αυτοί θα πάνε καλά. Αυτοί είναι δυναμικοί. Αυτοί έχουν ένα. Δηλαδή, υπήρχε και δημόσια παρουσία, γιατί υπήρχε η τηλεοπτική περσόνα του Προέδρου της Νίκης, ο οποίος ήταν στο κανάλι της Εκκλησίας Θεσσαλονίκη και είχε μεγάλη απήχηση. Αλλά τέλος πάντων υπήρχε αυτό το πράγμα.
Ναι.
Άρα υπάρχει αυτό το κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είναι ότι ζούμε στην περίοδο που εσείς, εγώ, οποιοδήποτε μπορεί αύριο το πρωί να φτιάξει ένα βίντεο στο TikTok, αυτό να πάρει ένα τεράστιο κοινό και να το δουν εκατομμύρια και ξαφνικά από τη μια μέρα στην άλλη να αποκτήσει μια δημοφιλία και μια ευκαιρία και να ακουστεί και να μαθαίνει λίγο παραπάνω. Υπάρχει ένας εκδημοκρατισμός των μέσων. Δεν είναι τόσο εύκολο όσο το περιγράφω, αλλά υπάρχει εκδημοκρατισμός των μέσων. Και υπάρχουν από πίσω. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, να σας το πω και διαφορετικά. Στα εργαλεία των πρόσφατων βουλευτικών εκλογών υπήρχε ακόμα και σχέση με influencers για να μπορέσουν να στηρίξουν με διάφορους τρόπους κόμματα και το καθεξής.
Μιλώντας για influencer, έτσι πολιτικό influencer, χαρακτήρισε ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τον κύριο Κασελάκη. Τις τελευταίες ημέρες μεταξύ των δύο κιόλας υπήρχε και μια έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Αναρωτιέμαι όμως, αυτή η τακτική επικοινωνιακή του κύριου Κασελάκη είναι που έδωσε, βλέπουμε ότι τσιμπάει, δηλαδή εκεί που είχε μια πτώση ο ΣΥΡΙΖΑ, το σταθεροποίησε, ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, το σταθεροποίησε και το βλέπουμε τώρα ότι σιγά σιγά έχει πάρει την άνοδο. Εσείς πού αποδίδετε όταν την ίδια ώρα ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος κινείται θεσμικά, και είναι σαν να φαίνεται εδώ πέρα, δεν τζιμπάει, είναι σαν να έχουμε εδώ πέρα δύο πολιτικούς, οι οποίοι ο ένας ακολουθεί μια τάση πολύ σύγχρονη και ο άλλος την παραδοσιακή, σαν να βλέπουμε τους ψηφοφόρους όμως ότι επιλέγουν τελικά τον πολίτη το καινούριο, το διαφορετικό, το μεικτό αν θέλετε, όχι τόσο πολιτικός, όχι τόσο βέβαια influencer.
Προς το παρόν βλέπουμε τους ερωτώμενους δημοσκοπήσεις.
Βάσει αυτών,
ναι. Μένει να δούμε αν θα το δούμε και στις εκλογές. Κοιτάξτε να δείτε. Ο κ. Κασελάκης ακολουθεί ένα μοτίβο, το οποίο όντως προσεγγίζει περισσότερο influencer αν θέλετε ή creator όπως λέγονται, digital creator και λιγότερο πολιτικό. Έχει ένα τρομερό αυθορμητισμό στον τρόπο που το κάνει όλο αυτό. Μιλάει πολύ περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο πολιτικό. Δεν, παρότι είναι πολύ προσεγμένα, δεν είναι στυλιζαρισμένα. Με ότι πολλά από αυτά που ανεβάζει, δηλαδή, δεν κουβαλάνε την υπερβολική παραγωγή που έχει μια οποιαδήποτε παρουσία. Δηλαδή, ακόμα και τα βίντεο του Πρωθυπουργού στο TikTok, τα οποία είχαν γίνει και συζήτηση και ούτω καθεξής. Άμα τα δει κάποιος, είναι πάρα πολύ προσεγμένα, είναι πολύ προσεγμένη παραγωγή. Δεν υπάρχει αυθορμητισμός σε αυτά. Ή αν υπάρχει αυθορμητισμός, είναι στο πλαίσιο κάποιων bloopers, κάποιων.
Ναι,
τώρα. Το υπόλοιπο είναι πολύ δουλεμένο, πολύ προσεκτικό.
Και του κύριου Κασελάκη είναι δουλεμένα, λίγο σε διαφορετικό στυλ.
Μένει να δούμε αν αυτό αποδίδει παραπέρα.
Για κάποιο λόγο όμως, αυτό φαίνεται, συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά θέλω να βάλουμε και το TikTok του κύριου Ανδρουλάκη μέσα με τους κοχλιούς. Και τη μητέρα του.
Αυτό ήταν καινούργια. Αυτό είχε αυθορμητισμό.
Δεν ξέρω αν ήταν τόσο αυθόρμητο. Δηλαδή, κοιτώντας το, νομίζεις ότι είναι αυθόρμητο, αλλά από την άλλη καταλαβαίνω ότι δεν είναι και τόσο αυθόρμητο. Και είναι καθαρά προσωπική η εικόνα που έχω και η αντίληψη. Δηλαδή, το βλέπα, το ξανά βλέπα. Κάτι δεν μου κόλλαγε.
Τα νούμερα πήγαν καλά. Σημαίνει ότι το κόσμο άρεσε.
Ναι.
Δηλαδή, ξέρετε, εγώ έχω μεγάλο πρόβλημα με αυτά, επειδή λόγω επαγγελματικού βίτσιου,
ναι,
κοιτάω πάντα το επαγγελματικό πλαίσιο και μετά κάθομαι, ασχολούμαι. Εγώ λέω, ας πούμε, αυτό έπρεπε να φωτιστεί καλύτερα, έπρεπε να γίνει αυτό εκεί, έπρεπε να το λέει εκείνο, να έχει λίγο καλύτερη έκφραση, να κάνει εκείνο. Και μετά βλέπω τα views, ας πούμε, και λέω, εντάξει, okay, λες εσύ ό,τι θες, αλλά στον κόσμο άρεσε. Γιατί και αυτό είναι ένα πράγμα, έτσι, και αυτό είναι ένα παράμετρο. Κοιτάξτε, να δείτε, μένει για να επιστρέψουμε στην κουβέντα που κάναμε πριν, μένει να δούμε αν αυτού του τύπου η επικοινωνία μπορεί να κινητοποιήσει ψηφοφόρους. Υπάρχουν στοιχεία και αποδείξεις από άλλες χώρες ότι αυτό έχει συμβεί. Έτσι, ακόμα και η περίπτωση Τραμπ, αν θέλετε, ή ακόμα πιο πίσω, γιατί δεν θέλω να το χρεώνω στον Τραμπ για να μην φαίνεται γιατί καλός ή κακός ο Τραμπ έχει μια κακή αναφορά. Ακόμα και ο Ομπάμα αυτό το πράγμα έκανε. Δηλαδή έκανε μια καμπάνια η οποία δεν ήταν politics campaign, ήταν καμπάνια πιο πολύ influencer, ήταν πιο πολύ brand campaign. Ακόμα και ο Bill Clinton, αν θέλετε, με τα μέσα της εποχής του, brand campaign έκανε. Διότι όταν εμφανίζεσαι στο MTV για να παίξεις σαξόφωνο, τα 90s, δεν είναι. Εμείς που είμαστε λίγο μεγαλύτεροι, ξέρουμε ότι δεν είναι και αυτό που είχαμε στο μυαλό μας ως το πιο συνηθισμένο. Δηλαδή, μπορεί να είχα δει κάτι αντίστοιχο, ήταν ο κύριος Κύρκος που ψαρμόνικα σε μια ομιλία του.
Αλλά ναι, σωστό. Καλά κάνεις και το θυμίζεις. Σωστό.
Ναι, λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι μια πιο pop, να την πω, πιο μαζική επικοινωνία άλλου τύπου, λιγότερο πολιτική. Ναι, ισχύει, είναι λιγότερο πολιτική.
Με ποιον όμως, με ποιο κοινό, ποιος είναι ο στόχος?
Ο στόχος είναι το κοινό το οποίο σηκωθεί και έχει φύγει από την πολιτική. Γιατί η πραγματικότητα είναι ότι άμα θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές, ναι, αυτή τη στιγμή ψηφίζουν ένα στους δύο.
Ναι.
Και τα νούμερα αυτά προσεγγίζουν και τα νούμερα στην Αμερική, αν θέλετε. Έτσι. Δηλαδή, ψηφίζει ένα στους δύο. Αν υπάρχει ένα 50% εκεί έξω, το οποίο έχει γυρίσει την πλάτη στην πολιτική, για τους λόγους του, δικαίως, αδίκως, δεν έχει σημασία. Έτσι. Και μιλώντας τους σε άλλο πλαίσιο, με άλλους όρους, τους μετακινήσει και τους φέρνει να ψηφίσουν, αυτό είναι νίκη. Είναι νίκη καταρχάς για τη δημοκρατία Και είναι και νίκη σίγουρα για σένα, γιατί θα γεμίσεις την κάλπη με φρέσκες ψήφους που πριν δεν υπήρχαν. Παρά αν αυτή η τακτική λειτουργήσει και φέρει και άλλο κόσμο να ψηφίσει, είναι κάτι θετικό. Για να πάω στην προηγούμενη κουβέντα. Ο κύριος Ανδρουλάκης όπως λέτε πάει θεσμικά. Μπορεί να αποδειχθεί ότι τελικά οι θεσμικοί είναι αυτοί που πάνε και ψηφίζουν και αυτός θα καταγράψει μεγαλύτερα ωφέλη.
Ναι.
Πάντα τώρα έχοντας κάνει και εν κενό έτσι την ανάλυση και χωρίς να έχουμε μετρήσει κάτι από αυτού, αλλά έχοντας το μυαλό μας
θεωρείτε
αυτό ότι...
Το πιο θεσμικό, συγγνώμη σας διακόπτω, το πιο θεσμικό θεωρείται και πιο σοβαρό σε σχέση με το άλλο.
Ας το πω και πιο δεν θέλω να μπω στη λογική σοβαρό-ασόβαρο γιατί δεν είναι σωστό. Είναι πιο πολιτικό.
Πολιτικά, είναι, μπράβο, ας το πούμε πολιτικά. Δηλαδή,
πιο κοντά στην πολιτική όπως την αντιλαμβανόμαστε.
Ναι.
Έτσι. Λοιπόν, ο κύριος Κασελάκης έχει έναν αφορμητισμό σε όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή έβλεπα αυτό το βίντεο που βγήκε στη Φόρα που είναι με το σκύλο του και είναι ένα παιδάκι και του λέει ότι εμάς μας πρόξανε η ασφάλεια του Μητσοτάκη και του λέγε όχι αυτό δεν γίνεται και ότι να έρθεις και όταν έρθεις στην Αθήνα να με βρεις. Όλο αυτό το αφόρμητο, εντάξει, κάτι βγάζει.
Μάλιστα,
θα δούμε πού θα πάει, θα δούμε πού θα φτάσει.
Θα δούμε. Μέχρι τότε, γιατί θα πρέπει να σας κλείσω σε λίγο, γιατί βλέπω ότι είναι έτοιμος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Μέχρι τότε θα πάμε έτσι. Με αυτό το κλίμα, με λιγότερο λόγο για την Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με περισσότερη ατζέντα.
Μέχρι τις 20 Απριλίου περίπου, νομίζω, γιατί κάπου εκεί ανοίγει η επίσημη προεκλογική καμπάνια των ευρωεκλογών. Και εκεί η ατζέντα θα γίνει ενδεχομένως και πιο ευρωπαϊκή.
Για να δούμε. Πραγματικά για να δούμε. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί θυμάμαι και τις εθνικές εκλογές όπου είχαμε ένα τέτοιο κλίμα. Τότε λέγαμε μετά την κάλπη και τα αποτελέσματα. Δεν μιλήσαμε καθόλου για το περιβάλλον, καθόλου για την κλιματική κρίση και αρχίσαμε όλοι και χτυπάγαμε τα κεφάλια μας στον τοίχο. Και τώρα ίσως θα δούμε μετά την κάλπη. Αλλά θα πρέπει να σας διακόψω γιατί βλέπω ότι είναι έτοιμος ο κύριος Μαρινάκης.
Είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ναι.
Νομίζω πως ναι. Και από εσάς και από μένα, για να είμαι ειλικρινής. Να είστε καλά. Ευχαριστώ κύριε Κονταξή. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ο κύριος Σταύρος Κονταξής, επικοινωνιολόγος και τώρα κύριος Μαρινάκης.
Σε 5,3% τον Μάρτιο. Επιπλέον, οι τιμές τροφίμων το Φεβρουάριο μειώθηκαν κατά 1,1% σε σύγκριση με το Μάρτιο. Στη μείωση αυτή συνέβαλαν οι μειώσεις τιμών που καταγράφονται σε σημαντικές κατηγορίες τροφίμων ως εξής: νοπά λαχανικά μείον 6,3%, νοπά ψάρια μείον 5,4%, χοιρινό κρέας μείον 2,1% και τυριά μείον 1,4%. Επίσης, αποπληθωρισμός καταγράφεται στα προϊόντα που αποτέλεσαν αντικείμενο της ρύθμισης του Υπουργείου Ανάπτυξης για μείωση των παροχών των προμηθευτών προς τα σούπερ μάρκετ. Πιο συγκεκριμένα, μειώσεις τιμών σε επίπεδο έτους, Μάρτιος 24 σε σχέση με Μάρτιο 2023, καταγράφονται στα είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού, μείον 2,1%, και άλλα είδη ατομικής φροντίδας, μείον 2,5%. Φαίνεται λοιπόν ότι στις κατηγορίες προϊόντων που έχουμε πραγματοποιήσει παρεμβάσεις με στόχο τη μείωση των τιμών, οι παρεμβάσεις αυτές αποδίδουν. Παράλληλα, συνεχίζονται οι έλεγχοι με αμείωτους ρυθμούς και καταλογίζονται νέα πρόστιμα όπου εντοπίζονται παραβάσεις. Όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός στην συνέντευξή του σήμερα το πρωί στον Αντένα, υπάρχει μια ικανοποιητική συμμόρφωση. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί της αγοράς θα εξακολουθούν να κάνουν τη δουλειά τους. Την κάνουν πολύ πιο αποτελεσματικά από ό,τι στο παρελθόν. Προφανώς δεν μπορούν να εντοπίσουν όλα τα φαινόμενα αισχροκέρδειας, γνωρίζει όμως ο κάθε επιχειρηματίας, η κάθε επιχείρηση ότι αν παραβεί τον νόμο, είτε μιλάμε για το περιθώριο κέρδους, είτε μιλάμε για πλασματικές εκπτώσεις, οι οποίες ξέρετε με εξοργίζουν πάρα πολύ, δεν μπορεί να λες ότι κάνεις έκπτωση 50% και τρεις μέρες πριν έχεις αυξήσει 100% την αυξία του προϊόντος. Αναφέρθηκε ακόμα στα επιπλέον εργαλεία που έχει δώσει η πολιτεία στους καταναλωτές, τονίζοντας πολλές φορές και εμείς βλέπουμε από πολίτες, μαθαίνουμε πράγματα και ζητάμε και από τους πολίτες να μπορούν μέσω των μέσων να μας καταγγέλουν τέτοια περιστατικά. Υπηρεσίες όπως ο e-καταναλωτής, η δυνατότητα δηλαδή άμεσης σύγκρισης τιμών, να δώσουμε περισσότερα εργαλεία για να μπορεί ο καταναλωτής να κάνει τις καλύτερες δυνατές αγορές και κυρίως περισσότερη διαφάνεια στις τιμές. Ο βασικός μας στόχος είναι να συνεχίσουμε τις μόνιμες παρεμβάσεις με στόχο την αύξηση των εισοδημάτων των πολιτών. Όπως τόνισε και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, στον προϋπολογισμό του 2025 θα περιλαμβάνεται μια σειρά από μέτρα για την ενίσχυση εισοδημάτων και μείωση φόρων συνολικού ύψους 870 εκατομμυρίων ευρώ. Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή μονάδα, κόστους 215 εκατομμυρίων ευρώ και ακόμα μισή το 2027, μείωση ουσιαστικά κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για τους επαγγελματίες κόστους 120 εκατομμυρίων ευρώ, η μόνιμη επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στους αγρότες κόστους 100 εκατομμυρίων ευρώ, η αύξηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος κόστους 15 εκατομμυρίων ευρώ, η αύξηση των συντάξεων, η οποία εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί περίπου στα 400 εκατομμύρια ευρώ, η αναστολή του ΦΠΑ στις οικοδομές κόστους 20 εκατομμυρίων ευρώ. Ξεκινά από σήμερα η υποβολή των αιτήσεων στο gov.gr για την υπαγωγή στο πρόγραμμα Ανακαινίζω, Νοικιάζω, που χρηματοδοτεί το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με ποσό 50 εκατομμυρίων ευρώ και αφορά ανακαινήσεις και επισκευές σε περίπου 12.500 κενές κατοικίες με σκοπό να διατεθούν στη συνέχεια για μακροχρόνιες μισθώσεις. Το ανωτέρω ποσό της επιδότησης θα ανέρχεται σε 4.000 ευρώ με δυνατότητα προκαταβολής του 50% και για πρώτη φορά οι επιδοτούμενες δαπάνες αφορούν λειτουργικές επισκευές και εργασίες ανακαίνησης. Μετά την ολοκλήρωση της ανακαίνησης, το ακίνητο υποχρεωτικά πρέπει να εκμισθώνει για 3 χρόνια τουλάχιστον σε ιδιώτη. Το πρόγραμμα θα τρέξει με τη συνδρομή και την επίβλεψη της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
Λοιπόν, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και για τα της ακρίβειας και για τα μέτρα και για τις εκτόσεις που δεν είναι ακριβώς εκτόσεις. Μην ξεχνάτε στα μεγάλα, νομίζω, σούπερ μάρκετ. Μην ξεχνάτε ότι μας τα λέγει νωρίτερα και ο κ. Κονταξής. Η ακρίβεια παίζει πάρα πολύ ψηλά, όχι η οικονομία, η ακρίβεια πάρα πολύ ψηλά στα προβλήματα, στα άγχη μας, στις αγωνίες μας, εμάς των πολιτών και των ψηφοφόρων. Εδώ πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, η ώρα είναι 1:25. Μικρή ανάσα, ωραία, για να αποδεχτούμε όπως το ταιριάζει και όπως το αρμόζει τον Νίκο Ψωμιάδη, που είναι πλέον στη ρύθμιση του ήχου, και επιστρέφουμε εμείς όπως πάντα με χαμόγελο και αισιοδοξία.
Il carretto passava, quell'uomo gridava gelati. Al 21 del mese i nostri soldi erano già finiti. Io pensavo a mia madre, rivedevo i suoi vestiti. Il più bello era nero, coi fiori non ancora appassiti. All'uscita di scuola i ragazzi vendevano i libri. Io restavo a guardarli cercando il coraggio per imitarli. Poi sconfitto tornavo a giocare con la mente e smuotarli. E alla sera al telefono tu mi chiedevi perché non parli. Si vestono di nuovi colori, alle giovani donne in quel mese vivono i nuovi amori. Camminava al mio fianco ed un tratto di gesti tumori, se mi aiuta. son certo che io ne verrò fuori. Ma non una parola chiarì i miei pensieri. Continuai a camminare lasciando teatrici di ieri.
Έχω μπροστά μου, κύριε Σιγκέ, τον επικεφαλής του ΟΗΕ, μια δήλωση του επικεφαλής του ΟΗΕ για το κλίμα που μιλάει και λέει το εξής, ότι η υποβίβαση του κλίματος σε δεύτερη θέση δεν είναι η λύση σε μια απορρίθμιση που θα αποδεκατήσει κάθε οικονομία χωριστά της G20 και η οποία άρχισε να προκαλεί ζημιές. Στην ουσία τι λέγεται, δεν έχει κανένα νόημα τώρα να σας πω αναλυτικά όσα είπε ο επικεφαλής. Μένουν 2 χρόνια για να σώσουμε τον πλανήτη. Πώς σας φαίνεται αυτό? Ο κ. Χαραλαμπίδης σήμερα, ο Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού Γραφείου της Greenpeace, σε πάνελ στο Οικονομικό Φόρουμ των είπε κάτι πολύ χαρακτηριστικό. Συμφωνούμε στο αφήγημα, διστάζουμε στη δράση. Αυτό κρύβει πολλά. Κρύβει πάρα πολλά στο ότι υπάρχουν πάρα πολύ καλές προθέσεις, αλλά από εκεί και πέρα τι γίνεται, γιατί είναι πολλά τα λεφτά. Δεν θα συζητήσουμε όμως γι' αυτό. Το γεγονός ότι στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών σήμερα και αύριο και γενικά αυτές τις ημέρες που είναι σε εξέλιξη, χθες ξεκίνησε, υπάρχουν συζητήσεις γύρω από το κλίμα. Υπάρχει ενδιαφέρον. Υπάρχουν λοιπόν οι άνθρωποι που συνειδητοποιούν και που το διοργάνωσαν ότι είναι από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει όχι η μικρή κοινωνία και το μικρό χωριό της Ελλάδας, όχι το μικρό χωριό της Ιταλίας, όχι το μικρό χωριό της Γαλλίας, αλλά αφορά στον πλανήτη. Γι' αυτό και έχουμε πάρα πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Και σκεφτόμουν ότι χθες, πρώτη μέρα του φόρουμ, του Οικονομικού Φόρουμ, μέσα σε λίγες ώρες δόθηκαν πολλές ειδήσεις. Αυτό τι σημαίνει επιτυχία. Είναι μαζί μας ο κ. Γιάννης Θωμάτος, είναι ο αντιπρόεδρος και ο συνιδρυτής του Ένατου Οικονομικού Φόρουμ και νομίζω αυτό τα λέει όλα, ότι όποιο site και αν ανοίξεις τώρα παίζουν ειδήσεις από τις συνεντεύξεις και από τις συζητήσεις όπου είχαμε χθες, πρώτη μέρα και σήμερα που ξεκίνησε από το πρωί, στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Τι κάνετε, κύριε Θωμάτο, μ' ακούτε? Το επιχείρησα άλλη μια φορά. Όχι. Είναι πολύ δύσκολο να ξέρετε. Δύσκολη επικοινωνία, ευτυχώς που έχουμε τα τηλέφωνα. Αλλά είναι τόσα παράλληλα τα γεγονότα, οι συζητήσεις, οι αίθουσες τις οποίες έχουμε αυτές τις συζητήσεις με κορυφαίους συνομιλητές, επιστήμονες, αρχηγούς κομμάτων όπως κρατών όπως θες, που είναι ένας πραγματικά μικρός, καθόλου τώρα αυτό σοβαρό που θα πω, αλλά ουσιαστικό, χαμός που γίνεται παράλληλα. Πρέπει να έχεις τις κεραίες σου απλωμένες για να βλέπεις τι συζητήσεις έχουμε παράλληλα να γίνονται. Ο κύριος Θωμάτος νομίζω τώρα είναι μαζί μας. Μ' ακούτε, κύριε Θωμάτο?
Ναι, γεια σας, καλησπέρα σας.
Γεια σας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που είμαστε μαζί.
Εμείς ευχαριστούμε. Λέγα λοιπόν ότι πρώτη μέρα χθες και μπορείς να καταλάβεις αν κάτι έχει επιτυχία από τις ειδήσεις που θα δώσει. Και χθες το καταφέρατε αυτό με τα πάνελ και με τις συζητήσεις που είχατε σχεδιάσει. Άρα, εντάξει, ήταν καλή ημέρα.
Ήταν πράγματι μια καλή ημέρα. Είχε ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα, τόσο όσον αφορά και τους ομιλητές, το πόσο σημαντική είναι, αλλά και τις ειδήσεις που δώσανε. Συνεχίζουμε σήμερα με μια εξίσου δυνατή μέρα, ακόμα πιο πολλές συζητήσεις. Και νομίζω ότι και σήμερα θα βγουν σημαντικές ειδήσεις, τόσο όσον αφορά το ελληνικό, αλλά όσον αφορά και το ευρωπαϊκό και το παγκόσμιο, γιατί χτες είχαμε, πέρα από τα δικά μας που είναι πάρα πολύ σημαντικά, είχαμε και τον πρόεδρο Ζελένσκι, ο οποίος παίζει όλα τα διεθνή μέσα.
Είχατε σύνδεση live και με το CNN.
Όχι, είχαμε σύνδεση live με τον πρόεδρο Ζελένσκι και τον συντόνιζε από τους Δελφούς ο πολεμικός ανταποκριτής του CNN, ο οποίος βρίσκεται εδώ.
Να,
και
μπράβο.
Έτσι αυτό το κατάφερε και ο δημοσιογράφος, αλλά και ο πρόεδρος Ζελένσκι, έδωσε κάποιες ειδήσεις, οι οποίες παίζουν τώρα σε όλα τα διεθνή μέσα.
Μάλιστα, μάλιστα. Όντως ήταν και κατάμεστη αίθουσα και μια φωτογραφία βλέπω, είχα μπροστά μου όλος ο κόσμος, όλοι κάτω παρακολούθησαν την ομιλία του κ. Ζελένσκι, τη σύνδεση αυτή με τα κινητά αναρτημένα, ανεβασμένα για να βγάζουν φωτογραφίες. Εδώ βλέπεις ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον πραγματικά. Τώρα, τι είναι το οικονομικό φόρουμ των Δελφών? Κάποιος ανοίγει τώρα το ραδιοφωνό του. Ακούει ξαφνικά για ένα οικονομικό φόρουμ. Καταρχήν είναι θεσμός πια, αλλά αυτό το ξέρει ο Μιλούσα, δεν το ξέρει ο κόσμος. Μπορούμε να κάνουμε τις συστάσεις στην περίπτωση που κάποιος δεν γνωρίζει. Και ποιος είναι ο στόχος?
Ναι. Το φόρουμ των Δελφών ξεκίνησε το 2016, όπου θα θυμούνται όλοι, φαντάζομαι, το πώς ήταν η κατάσταση εκεί, ήταν για τη χώρα μας εννοώ. Mm-hmm. Εκεί πήραμε την απόφαση να φτιάξουμε έναν οργανισμό, ο οποίος θα θέτει στο τραπέζι τα ζητήματα που απασχολούν όλον τον κόσμο και τις τάσεις που έρχονται, γιατί φαινόταν εκείνη την περίοδο ότι η Ελλάδα ήταν πολύ απασχολημένη με τα δικά της τα εσωτερικά και θεωρούμε ότι ο κόσμος τρέχει και δεν μπορεί να περιμένει εμάς και τα προβλήματά μας. Έτσι λοιπόν, το φόρουμ είναι ένας οργανισμός, ο οποίος έχει παρουσία σε όλα τα Βαλκάνια, στην Αμερική, στην Ουάσιγκτον και στις Βρυξέλλες. Αυτό γίνεται μέσω εκδηλώσεων όλο το χρόνο και μία φορά το χρόνο, ό,τι κάνουμε όλον τον υπόλοιπο εκτός Ελλάδος, μαζευόμαστε σε αυτό που ονομάζουμε ετήσια συνδιάσκεψη του Φόρουμ Δελφών στους Δελφούς, αυτό που γίνεται τώρα για 4 μέρες, και μαζεύουμε περίπου 4.000 άτομα, λίγο λιγότερο από 4.000 άτομα από 72 χώρες, οι οποίοι για 4 μέρες συζητάνε τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν τον κόσμο μας. Είτε αυτό είναι από τη γεωπολιτική και τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις, είτε πιο κοινωνικά θέματα όπως είναι η ανισότητα, η βία ή ακόμα και το μέλλον της εργασίας.
Αυτό για να στηθεί έχει και έχει πολλές δυσκολίες. Από το επικοινωνία με όλους αυτούς, όπως ακούσατε κύριε και κύριοι, είναι από ένα ευρύ πεδίο καλεσμένοι και προσκεκλημένοι, και να βρείτε και τη θεματική και είναι και σοβαρό θέμα ασφάλειας, έτσι.
Ναι, στο θέμα της ασφάλειας με βοηθά φυσικά η ελληνική αστυνομία, όλη η τοπική κοινωνία είναι επιποδόσεις στα πάντα. Η ασφάλεια ψηλών προσώπων, εδώ η περιφέρεια Στερέας Ελλάδας, είναι όλοι επιποδόσεις και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα ήταν δυνατόν να γίνει μια τέτοια διοργάνωση. Τώρα, όσον αφορά το πώς επικοινωνούμε με όλους αυτούς όλο τον χρόνο, προφανώς και υπάρχει μια ομάδα η οποία όλο τον χρόνο δουλεύει γι' αυτό, αλλά πέρα από αυτό έχουμε μια συμβουλευτική επιτροπή από ανθρώπους γνωσμένου κύρους και εξειδίκευσης σε όλους τους κλάδους, όπου αυτή συνεδριάζει και αποφασίζει για τους κύριους άξονες. Και μετά είναι η δικιά μας η ομάδα, η οποία έρχεται και εξειδικεύει.
Μάλιστα, μάλιστα. Ξεκίνησε χθες, θα ολοκληρωθεί το Σάββατο, σωστά?
Έτσι, ξεκίνησε χθες το μεσημέρι και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο το μεσημέρι. Τώρα βρισκόμαστε πολύ κοντά στην κορύφωση. Η κορύφωση έρχεται την Παρασκευή, που ουσιαστικά δουλεύουν. Ας φανταστεί ο ακροατής σας ότι έχουμε 9 παράλληλα συνέδρια, τα οποία τρέχουν από το πρωί μέχρι το βράδυ και γίνονται σε 3 διαφορετικούς χώρους. Mm-hmm. Και όλα αυτά τα 9 συνέδρια, ας πούμε, τα παράλληλα που τρέχουν, τα παρακολουθούν κοντά στα 4.000 άτομα.
Μάλιστα.
Αυτή είναι η εικόνα που μπορώ να μεταφέρω. Mm-hmm. Αλλά φαντάζομαι και εσείς που θα έρθετε εδώ θα τη μεταφέρετε στους ακροατές.
Το έχω ήδη κάνει.
Ακόμα πιο αναλυτικά.
Το έχω ήδη κάνει. Έχω πει αρκετά όλες αυτές τις ημέρες και εννοείται και από αύριο που θα είμαστε εκεί, αλλά και το Σάββατο. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις προσκλήσεις που κάθε φορά μας τιμάτε με την πρωτοβουλία αυτή για να συντονίζουμε διάφορες συζητήσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Θωμάτο. Να είστε καλά.
Εγώ ευχαριστώ που μας στηρίζετε και που αναμεταδίδετε και τα νέα που προκύπτουν μέσα από τις συζητήσεις. Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Yes. Μιλώντας για νέα, κυρίες και κύριοι, και ειδήσεις, νομίζω ότι από χθες η δήλωση της κυρίας Αδελίνης Αγγέλιος του Αριού Πάγου είναι αυτή που είναι σχεδόν πρώτη είδηση σε όλα τα ενημερωτικά site. Έχει να κάνει με την τραγωδία των Τεμπών, έχει να κάνει με τη συγκάλυψη, είπε ουδέποτε και καμία συγκάλυψη. Διέψευσε η ίδια ότι παρέπεμψε τους συγγενείς των θυμάτων να πάνε της τραγωδίας των Τεμπών, να πάνε στην εκκλησία να απευθυνθούν εκεί, με αποτέλεσμα την επόμενη μέρα, οι λίγες ώρες μετά, ίσως εδώ και να κάνω λάθος, η κυρία Καριστιανού και όχι μόνο η κυρία Καριστιανού να λένε ότι όλα αυτά στην ουσία υποτιμούν την αντιληπτική τους ικανότητα. Εδώ θέλω να πω ότι είναι κάτι που είναι ζωντανό, είναι διαδραστικό, βγαίνουν πράγματα, τα συζητάμε, οι ειδήσεις που έδωσε ο κ. Χατζηδάκης για παράδειγμα για το 2025 και τον προϋπολογισμό, μέτρα περίπου 800 και εκατομμύριων, βγαίνουν πάντοτε ειδήσεις, καλό να την παρακολουθούμε και όσοι δεν χρειάζεται να είστε εκεί, εννοείται, γιατί μπορείτε να το δείτε και μέσω live streaming όπου έχουν πια αυτή τη δυνατότητα.
Vas a olvidar. Yo he tenido tanto temor. ¿Para qué vas a olvidar? Si solo quiero tu que te siga.
Με αυτή τη διάθεση, όπως καταλαβαίνετε, μουσικά δηλαδή, προετοιμαζόμαστε για ένα Σαββατοκύριακο που εμείς μπορεί να δουλεύουμε και να μάλιστα να δουλεύουμε αρκετά και έτσι σε εντατικούς ρυθμούς. Αλλά αυτό για εσάς είναι κάτι άλλο. Ελπίζω το Σαββατοκύριακο αυτό να το χαρείτε και να το απολαύσετε. Θα βοηθήσει πάρα πολύ και ο καιρός. Μας έλεγε το πρωί τηλεοπτικά η Αναστασία Τυράσκη. Προσέξτε ότι το θερμόμετρο θα φτάσει, μη σας πω ότι μπορεί και να ξεπεράσει, αλλά τέλος πάντων θα φτάσει τους 30 βαθμούς. Και είναι υπέροχα γιατί έχει καθαρό ουρανό, έχει φωτοβοριά που δεν έχει τίποτα να μας μεταφέρει αυτή πολύ επιστημονικά θα σας πω την υγρασία και την πίχλα του νοτιά. Είναι λοιπόν ένας πολύ ωραίος καθαρός ουρανός, φρέσκος νιώθες, ωραία ξηρή ατμόσφαιρα εκεί έξω και θα έχει και τριαντάρια που σημαίνει ότι σίγουρα το Σαββατοκύριακο αυτό, όσοι δεν δουλεύετε, και είσαστε και λάτρες βέβαια τη θάλασσα από τόσο νωρίς, ο Μιλούσα δεν είναι, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία, θα κάνετε την δεύτερη, ίσως και την τρίτη βουτιά, γιατί προφανώς επειδή είναι καλός ο καιρός έως τώρα, θα το έχετε επιχειρήσει. Αλλάζει λίγο το σκηνικό από την άλλη εβδομάδα, για να καταλάβετε ότι στα μέσα της θα έχουμε ευτυχώς βροχές. Ευτυχώς βροχές. Βέβαια, οι πρώτες ημέρες δεν ξέρω και ποια θα είναι η διάρκεια τους, αλλά θα είναι λίγο λασποβροχές γιατί επιστρέφει η αφρικανική σκόνη. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Αλλά θα βρέξει. Το έχουμε ανάγκη. Έχουμε ανάγκη τη βροχή. Έχουμε ανάγκη όμως τη βροχή, όχι την έντονη μικρής διάρκειας. Έχουμε ανάγκη τη βροχή, την ποτιστική. Να βρέχει ώρες σιγά-σιγά ή τόσο όσο να ποτίσει με τη γη μας, την ελληνική γη. Πέρσι, να σας θυμίσουμε ότι ο Απρίλιος ήταν ένας μήνας ο οποίος έφερε πάρα πολλές βροχοπτώσεις. Τι λέγαμε τότε, έντονες όμως. Τι λέγαμε τότε, όχι ευτυχώς, θα είναι η γη πάρα πολύ καλά ποτισμένη, χλωρά όλα, άρα δεν θα έχουμε προβλήματα με τις πυρκαγιές. Όμως ήρθε μετά ο καύσωνας, ήρθαν μετά οι πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες, με αποτέλεσμα αυτά τα ωραία, τα χλωρά και η πράσινη φύση πολύ γρήγορα. Μα πάρα πολύ γρήγορα. Να ξεραθούν, να ξεραθεί. Άρα τι έγινε, στην ουσία προς άναμα. Χρειαζόμαστε το μέτρο το οποίο δεν το έχουμε δει ως τώρα καθόλου. Γιατί αυτές οι θερμοκρασίες, 11 Απριλίου, τώρα δεν είναι θερμοκρασίες Απριλίου, το έχουν πει και οι μετεωρολόγοι, είναι τουλάχιστον Μαΐου αυτές. Θέλουμε λοιπόν να είναι κάτι φυσιολογικό. Η θερμοκρασία αυτή την περίοδο, το φυσιολογικό της, ξέρετε πόσο είναι, 20 βαθμοί. Θα γυρίσουμε στους 20 βαθμούς την άλλη εβδομάδα, δηλαδή από το 30 θα πάει 20, 10 βαθμοί, είναι πάρα πολύ μεγάλη αλλαγή. Ευπρόσδεκτη όμως, άμα κάτσετε να το σκεφτείτε, μπας και κρατήσει λίγο, μπας και φτάσουμε σε μια κανονικότητα. Ελπίζουμε. Το Πάσχα είναι αρκετά μακριά, 5 Μαΐου. Ξέρω ότι κάποιοι λέτε όχι, 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 θέλω το Πάσχα να κάνουμε καλό καιρό. Πριν όμως, ας δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να μας φυλάξουμε, να μας προφυλάξουμε. Είναι πολλά και ακραία αυτά που συμβαίνουν συνήθως γρήγορα, μικρής διάρκειας βροχή, έντονης όμως έντασης, που δεν προλαβαίνει τίποτα. Ούτε να ποτίσει, φεύγουν χύμαροι, γίνονται οι δρόμοι και όλα τα σχετικά. Θα δούμε όμως την αλλαγή αυτή από την άλλη εβδομάδα. Πώς θα πάρω να κοιτάξουμε το σήμερα, ας κοιτάξουμε το τώρα. Αύριο που δεν θα είμαστε μαζί σας, ευχόμαστε να περάσετε μια όμορφη Παρασκευή και ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Κανονικά τη Δευτέρα θα είμαστε εδώ όπως πάντα. Από τον Νίκο Ψωμιάδη, την Ήρα Πανανίδου, την Μαρία Κόντε και την Χριστίνα Βίδου, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.